Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ο τίτλος της απόψινής ομιλίας μας είναι «Από την ιστορία και τη μυθολογία του 1821». Το τίτλο ουσιαστικά τον έχω κλέψει από μία φράση του Κωστή Παλαμά. Τη διαβάζω. Το 21. Έχουμε ως την ώρα αυτή την ιστορία του? Φοβάμαι πως όχι. Τη μυθολογία του? Φοβάμαι πως ναι. Έτσι είχε γράψει κάποτε ο Παλαμάς. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχει σημασία με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση να κινητοποιήσουμε τη σκέψη μας, να ξαναδούμε αναστοχαστικά το 1821. Τι ήταν το 1921? Γιατί έγινε η Επανάσταση? Τι κατόρθωσε εκείνος ο αγώνας των προγόνων μας? Παρά τους δυσμενείς συσχετισμούς δυνάμεων εκείνης της εποχής και ενάντια στις λογικές του ρεαλισμού και του εφικτού, κάποιοι προγονείς μας, πάρα πολλοί, πρωτοπόροι οραματιστές και συνάμα επαναστάτες, αποτόλμησαν τη σύγκρουση. Ξεκίνησαν την Επανάσταση. Γνώριζαν καλά ότι η ιδεολογικοπολιτική ορίμανση που είχε συντελεστεί με το διαφωτιστικό κίνημα, η πλούσια πείρα που είχε κατακτηθεί με την κλεφτουριά και την κλωστή, η αστική ενδυνάμωση που είχε σχηματοποιηθεί στον παλιγιακό και τον εγχώριο ελληνισμό, οι εσωτερικοί κλειδονισμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ολοένα και περισσότερο παρατείνονταν, και οι γενικότερες ευρωπαϊκές γεωπολιτικές εξελίξεις, με την αντιπαλότητα κυρίως της Ορθόδοξης Τσαρικής Ρωσίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τις κατακαιρούς διαφοροποίησεις των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, συνιστούσαν τις σοβαρές εκείνες προϋποθέσεις, ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές, οργανωτικές, που επέτρεπαν την έναρξη του αγώνα. Και ξεκίνησε μια επανάσταση, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, ενταγμένη μέσα στο επαναστατικό κλίμα του τέλους του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα. Εγγράφεται δηλαδή η Ελληνική Επανάσταση στη δυναμική των επαναστάσεων που στηρίχτηκαν στις ιδέες του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης. Ήταν η δική μας επανάσταση εθνικο-απελευθερωτική στη μορφή και αστικο-δημοκρατική στο περιεχόμενο. Αποτελεί αυτή η επανάσταση ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας. Στέκεται δίπλα στη γαλλική, στη βορειοαμερικάνικη και σε εκείνη της Λατινικής Αμερικής. Μπορεί η γαλλική επανάσταση να άνοιξε δρόμο για την καινούργια ιστορική εποχή, αλλά η Ελληνική Επανάσταση, προσέξτε το, είναι η πρώτη στην Ευρώπη που σε σχέση με εκείνες στην Ιταλία και την Ισπανία που καταπνίγηκαν, επικράτησε παρά την αντίδραση της αντεπαναστατικής Ιερής Συμμαχίας. Είναι η πρώτη στα Βαλκάνια που οδήγησε στη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους και είναι η μοναδική που ξεσήκωσε παγκόσμιο φιλελληνικό κίνημα. Ωστόσο, παρά τα αυτά, ακόμα και σήμερα γίνονται προσπάθειες να αποσυνδεθούν όλα τα παραπάνω από την Ελληνική Επανάσταση ή τουλάχιστον να αποδοθούν στην τελευταία οι λιγότερες δυνατόν επιρροές προκειμένου να υποστηριχτεί η μοναδικότητα σε εισαγωγικά της Επανάστασης, προκειμένου να υποστηριχτεί το αφήγημα για τον περιούσιο ελληνικό λαό που μετά από 400 χρόνια σκληρής τυραννίας πήρε σύσσωμο στα όπλα κατά των βαρβάρων κατακτητών της Ανατολής. Αλλά τα πράγματα νομίζουμε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Η φετινή λοιπόν επέτειος των 200 χρόνων πρέπει να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τις φωτεινές πλευρές αυτού του αγώνα αλλά και να ανακαλύψουμε τις σκοτεινές του. Να ζυγιάσουμε τις μέχρι τώρα βεβαιότητες μας. Βεβαιότητες που μας έμαθε το σχολείο, οι ποικιλώνυμοι εθνικοί εορτασμοί και εκδηλώσεις, η επίσημη εθνική ιστοριογραφία. Έτσι, το 1821 απέκτησε τους μύθους του, όπως είπε προηγουμένως ο Κωστής Παλαμάς. Και εμείς οφείλουμε να το απομυθοποιήσουμε, όχι να το αποδομήσουμε. Η ιστορική έρευνα στη μακρά της πορεία έχει κατορθώσει πολλά, πολλά και σημαντικά. Σε αυτές λοιπόν τις επιστημονικές έρευνες και μελέτες στηρίζεται ό,τι απόψε πούμε εδώ. Και ξεκινώ, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Ο ένας πρώτος μύθος έχει να κάνει με την φιλική εταιρεία, ο δεύτερος έχει να κάνει με το κρυφό σχολείο και την εκπαίδευση στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο τρίτος έχει να κάνει με την έναρξη του αγώνα και ο τέταρτος έχει να κάνει με τους εμφύλιους πολέμους στα χρόνια της Επανάστασης. Ξεκινάμε με τη φιλική εταιρεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σήμερα, σοβαρά σκεπτόμενος, που να πιστεύει ότι κάποια χρονική στιγμή, το 1821, όλοι οι σκλαβωμένοι Έλληνες, φλεγόμενοι από πατριωτισμό, αυθόρμητα ξεσηκώθηκαν. Δεν ήταν η Επανάσταση ένα αυθόρμητο γεγονός. Χρειάστηκαν χρόνια προετοιμασίας. Έγιναν και ξαναέγιναν συσκέψεις. Λήφθηκαν αλλά και ακυρώθηκαν αποφάσεις. Πραγματοποιήθηκαν ταξίδια και συναντήσεις. Υπήρξε δηλαδή μια οργάνωση πίσω από όλα αυτά. Η έναρξη της Επανάστασης ήταν ένα οργανωμένο γεγονός. Ένα οργανωμένο πολιτικό στρατιωτικό γεγονός. Ποιος το οργάνωσε? Η φιλική εταιρεία. Έχουμε ακούσει για αυτήν, έχουμε διδαχθεί και έχουμε διαβάσει. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που σκόπιμα υποβαθμίζονται ή και το αξιοποιούν. Η φιλική εταιρεία ιδρύθηκε το 1814, εδώ είναι το σπίτι στην Οδυσσό, από Έλληνες που δεν ήταν επώνυμοι, που δεν ήταν πλούσιοι, που δεν ήταν σημαντικοί διανοούμενοι, σημαντικοί λόγοι. Ανήκαν στα μεσαία αστικά στρώματα, ήταν έμποροι και γραμματείς εμπόρων. Σκοπός της φιλικής εταιρείας ήταν η οργάνωση των φιλανικών πληθυσμών της Βαλκανικής, ο αγώνας για την ανατροπή της Οθωμανικής κυριαρχίας και η κατάκτηση της ανεξαρτησίας. Ενταγμένη λοιπόν η φιλική εταιρεία μέσα στο διεθνές πλαίσιο των επαναστατικών κινήσεων, διαπνεόταν από τη ριζοσπαστική φιλελεύθερη ιδεολογία των μυστικών οργανώσεων εκείνης της εποχής. Το 1818, τέσσερα χρόνια αργότερα, μεταφέρει την έδρα της μέσα στην ίδια την έδρα του Σουλτάνου, στην Κωνσταντινούπολη. Οι αντιπαραθέσεις που κατά καιρούς προέκυπταν μεταξύ των ηγετικών στελεχών της δεν αποπροσανατόλισαν ποτέ τη βασική της επιδίωξη. Στον υπόδουλο ελλαδικό χώρο γίνονταν ζυμώσεις και στρατολογήσεις. Βέβαια, οι υπεύθυνοι της φιλικής εταιρείας ήταν προσεκτικοί στις κατηχήσεις. Δεν απευθύνθηκαν τουλάχιστον αρχικά σε όλους τους Έλληνες. Έθεταν περιορισμούς σε σχέση με την κοινωνική τους προέλευση, με τη θέση και το ρόλο που είχαν στην Οθωμανική διοίκηση. Πάντως στη φιλική εταιρεία πλειοψηφούσαν οι έμποροι, όπως βλέπετε στο διάγραμμα. Υπήρχε δυνατότητα στρατολόγησης και γυναικών. Στρατολογούσαν επίσης και άλλους Βαλκάνιους. Μέχρι τώρα η ιστοριογραφία έχει καταγράψει τουλάχιστον 1500 μέλη για τα οποία η επιστήμη γνωρίζει τις δραστηριότητες τους και υπολογίζει άλλα 500 για τα οποία έχει υποψίες για τη δράση του. Όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό εργαζόταν και προετοίμαζε την Επανάσταση. Συγκέντρωνε χρήματα και πολεμοφόδια. Κατέστρωσε σχέδια. Η εταιρεία συγκρότησε με πολύ κόπο ένα σπουδαίο συνωμοτικό δίκτυο που απλώθηκε όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, αλλά όπου ζούσαν οι Έλληνες. Είχε κατορθώσει να συνδέσει πρόσωμα και καταστάσεις από την Πετρούπολη της Ρωσίας μέχρι τη Μάνη και από τη Βιέννη και την Τεργέστη μέχρι το Ιάσιο και το Γαλάτσι της Μορδοβλαχίας. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η ίδρυση και η λειτουργία της εντάσσεται μέσα στο διεθνές εταιριστικό κίνημα και δεν ήταν, όπως συνήθως παρουσιάζεται, ένα ελληνικό μοναδικό φαινόμενο. Επηρεάστηκε από παλαιότερες ή σύγχρονες εταιρείες όπου έδρασαν ή δρούσαν εκείνη την περίοδο. Κάποιοι φιλικοί ήταν ήδη μέλη τέτοιων εταιριών, όπως ο Θανάσιος Τσακάλοφ, ο Μανουήλ Ξάνθος, ο Άθιμος Γαζής και άλλοι. Δεν ήταν βέβαια κάποιο είδος τεκτονική στοά στη φιλική εταιρεία. Ούτε είχε σχέση με κάποια τεκτονική στοά. Αντίθετα, κάποια μέλη της, όπως ο Ξάνθος, ήταν τέκτονες. Όμως η φιλική εταιρεία διαμόρφωσε τη δική της δομή και φιλοσοφία, αξιοποιώντας ανάλογες επιρροές. Διέθετε η εταιρεία συγκεκριμένη δομή και απαιτούσε συνειδητή πειθαρχία από τα μέλη της, ακριβώς όπως συνέβαινε και στις τεκτονικές στοές. Άλλωστε, ο ίδιος ο Ξάνθος έχει γράψει ότι προσάρμοσαν στοιχεία της οργάνωσης των τεκτόνων στη δική τους περίπτωση. Χρησιμοποιούσε η φιλική εταιρεία κρυπτογραφημένο αλφάβητο και κωδικές ονομασίες για πρόσωπα, πράγματα και τοποθεσίες. Είχε αποφασίσει και τα σύμβολά της, όπως τα ξέρουμε, τον Φίνικ. Η Φοιτητική Εταιρεία λοιπόν ως κινητήρια εθνικοπεριφερειακή οργάνωση, χάρη στην επαναστατική τόλμη των στελεχών και μελών της, συνέλαβε και σχεδίασε την επανάσταση. Έτσι, με απόφαση της εταιρείας αυτής πραγματοποιήθηκε η εξέγερση στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Με απόφαση αυτής της εταιρείας ξεκίνησε η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Όμως, σύντομα ξεχάστηκε η εταιρεία. Δεν αναφερόταν από το 1921 και μετά στο δημόσιο λόγο, δεν καταγραφόταν στα επαναστατικά έγγραφα του αγώνα. Τι συνέβη λοιπόν? Θέλοντας οι προτεργάτες του αγώνα και κυρίως οι πολιτικοί να ακούσουν τη συμπάθεια της ευρωπαϊκής διπλωματίας για το εγχείρημά τους, αποφάσισαν συνειδητά να αποσυνδέσουν τον αγώνα τους από τη δράση μιας μυστικής επαναστατικής οργάνωσης, όπως ήταν η Φοιτητική Εταιρεία, που έμοιαζε με εκείνη την οργάνωση των Ιακωβίνων της Γαλλίας και των Καρμπονάρων της Ιταλίας, δηλαδή που έμοιαζε με τις επαναστατικές οργανώσεις που βρίσκονταν τότε στο στόχαστρο της Ιερής Συμμαχίας. Ένας επιπλέον λόγος που συνηγόρησε στον παραμερισμό της ήταν και η ήττα του αρχηγού της, του Αλέξη του Ξυλάδη, στις παραδονάβιες ηγεμονίες. Γι' αυτό και στη συνέχεια καταργήθηκαν από την πρώτη κιόλας εθνοσυνέλευση 1821-22 και τα σύμβολα της Φοιτητικής Εταιρείας. Και έτσι η κυανόλευκη σημαία, αυτή που εμείς έχουμε σήμερα, αντικατέστησε την τρίχρωμη ως τότε σημαία της Φοιτητικής Εταιρείας, κόκκινο, άσπρο και μαύρο χρώμα, και η Αθηνά, η θεά Αθηνά, αντικατέστησε το Φίνικα, το σύμβολο της Φοιτητικής Εταιρείας. Παραγωνίστηκαν επίσης και αρκετά στελέχη της από εξέχουσες στρατιωτικές και πολιτικές θέσεις. Εξάλλου, η ίδια η πορεία του αγώνα δημιουργούσε νέες πραγματικότητες και άρα δημιουργούσε και νέους πρωταγωνιστές. Περνάμε στο δεύτερο θέμα μας, που έχει να κάνει με το κρυφό σχολείο και την εκπαίδευση εκείνης της εποχής. Παρόλο που η ιστορική έρευνα και επιστήμη έχει τεκμηριωμένα αποδείξει την ανυπαρξία του κρυφού σχολείου, υπάρχουν ακόμα σήμερα εκείνοι που θέλουν να πιστεύουν στο μύθο αυτόν και να επιμένουν και να δείχνουν κρυφά σχολιά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πιστεύουν ότι η ελληνική εκπαίδευση εκείνη την περίοδο, στα προεπαναστατικά χρόνια, στην τουρκοκρατία, ήταν διοκόμενη. Στο σύνολό της όμως, η επιστημονική κοινότητα έχει πια αποδείξει ότι η Οθωμανική διοίκηση ποτέ δεν εμπόδισε τους ραγιάδες της να έχουν τα σχολιά τους. Παρά τα αυτά, ακόμη και σήμερα, μέσα στο συλλογικό υποσυνείδητο έχει στοιχειώσει εκείνη η εικόνα του κρυφού σχολείου από τον γνωστό πίνακα του Νικολάου Γίζη. Το 1860 περίπου μετά την απελευθέρωση εκτίθεται στην Αθήνα αυτός ο πίνακας με τίτλο «Ελληνικών σχολείων εν καιρό δουλείας». Πουθενά δεν υπάρχει ο τίτλος κρυφό. Και εικονίζει τι έναν κληρικό να διδάσκει παιδιά μέσα σε ένα υπόγειο, όχι κατά ανάγκη και γη της εκκλησιάς και μοναστηριού, όπου περνά μόνο μια ακτίνα ήλιου, το βλέπουμε, και όχι φως καντιλιού ή φεγγαριού. Το 1899, 10 χρόνια αργότερα, ο ποιητής Ιωάννης Πολέμης, εμπρεσμένος όπως ο ίδιος είχε δηλώσει από αυτόν τον πίνακα, γράφει και δημοσιεύει το πασίγνωστο ποίημά του με τίτλο «Το κρυφό σχολείο». Απ' έξω, μαυροχώρα, πλυψιά, το θυμόμαστε οι παλιότεροι νομίζω μια χαρά. Εκείνα τα χρόνια στην Ελλάδα κατασκευάστηκε αυτός ο μύθος του κρυφού σχολείου. Βρισκόμαστε στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν το ελληνικό στοιχείο, όταν οι Έλληνες, επιδιώκοντας να αποδείξουν ότι μπορούν να επιβιώνουν και να ξεπερνούν δύσκολες καταστάσεις, δήλωναν ότι είχαν την ικανότητα να αντιστέκονται στην Οθωμανική κατοχή και να βρίσκουν τρόπους να μορφώνονται. Δηλαδή, οι υπόδουλοι Έλληνες μπόρεσαν κάτω από τη μύτη των κατακτητών, χάρη και στην Εκκλησία, να μορφωθούν και να διατηρήσουν τη γλώσσα τους μέσα από τα κρυφά σχολιά, τα οποία οπωσδήποτε φιλοξενούσαν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια. Αλλά ας πούμε μερικά βασικά πράγματα για την εκπαίδευση εκείνης της εποχής. Ξαναλέω ότι είναι απόλυτα τεκμηριωμένο ότι η Σουλτανική διοίκηση ποτέ δεν καταδίωξε την ελληνική εκπαίδευση. Δεν έχουμε κανένα τεκμήριο γι' αυτό. Και δεν είχε λόγο να το κάνει άλλος. Αυτό που την ενδιέφερε ήταν να εισπράττει τους φόρους, να είναι πειθαρχικοί οι ραγιάδες. Από την άλλη πλευρά, Έλληνες λόγοι και διαφωτιστές ποθούσαν τους συμπατριώτες τους επί τη μάθηση. Όμως είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη μας τα εξής παρακάτω. Πρώτο, ήταν φυσικό και λογικό αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 να παρουσιαστούν σοβαρότατες δυσκολίες στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα άμεσα αποτελέσματα της κατάκτησης και των καταστροφών. Εξάλλου, πολλοί λόγοι, εδώ βλέπουμε το Βυσαίωνα, μετά την άλωση της πόλης προτίμησαν να μεταβούν στη Δύση. Από τη στιγμή όμως που επήλθε μια ηρεμία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρχισαν οι υπόδουλοι Έλληνες από τα τέλη του 15ου αιώνα να ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους. Ο νέος Πατριάρχης, ο Γενάντιος Φολάριος, είδησε με την άδεια προφανώς του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη την πατριαρχική, τη λεγόμενη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Τη καλύτερη απόδειξη για το ότι ο κατακτητής δεν εμπόδισε τη μόρφωση των υπόδουλων Ορθόδοξων λαών. Δεύτερο στοιχείο. Μόλις το 1593, 1,5 αιώνα μετά την άλωση της πόλης, το Πατριαρχείο και συγκεκριμένα ο Πατριάρχης Ιερεμίας Δεύτερος, ο λεγόμενος Τρανός, με συνοδική απόφασή του θα ζητήσει από τους τοπικούς ιεράρχες να ειδήσουν στις Μητροπόλεις τους σχολεία. Έτσι, από τα τέλη του 16ου αιώνα αρχίζει μια μακρόχρονη εκπαιδευτική δραστηριοποίηση της Εκκλησίας, καθώς περισσότερο συστηματικά ιδρύονται σχολεία, τα περισσότερα από τα οποία λειτουργούν κυρίως στους χώρους της Εκκλησίας, σε εκκλησίες, σε μοναστήρια, σε κελιά, με διδακτικό προσωπικό διορισμένο από την ίδια την Εκκλησία, κληρική αλλά και λαϊκή, και πρόγραμμα μαθημάτων καθορισμένο πάλι από την ίδια την Εκκλησία. Είχε αυτή τη δυνατότητα η Εκκλησία. Πρόκειται για αυτό που η επιστήμη ονομάζει εκκλησιαστική εκπαίδευση εκείνης την περίοδο. Τρίτο στοιχείο. Βελτίωση παρατηρείται στην εκπαίδευση τον επόμενο 17ο αιώνα, όταν ιδρύονται νέα εκπαιδευτήρια στην Κωνσταντινούπολη, στα Γιάννενα, στην Άρτα. Θυμίζω εδώ ότι στην Άρτα δίδαξε φιλοσοφία ο δικός μας ο Λεξουριώτης, ο Σοφρόκουδης, στη Λάρισα, στην Αθήνα, στην Κύπρο, στην Πάτμο. Το 1627 στην Κωνσταντινούπολη ο Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, η πατριαρχία του οποίου συνιστά προοδευτική στιγμή για την Εκκλησία μας, ιδρύει τυπογραφείο με την καθοριστική βοήθεια του κεφαλονίτη Λόγιου Κληρικού Νικόδημου Μεταξά. Μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα σχολεία ιδρύονται σε πολλές πόλεις της Θράκης, της Μακεδονίας, της Ιππήρου, της Θεσσαλίας. Τέταρτο στοιχείο. Τον επόμενο, τον 18ο αιώνα, και εδώ είναι το σημαντικό, η πνευματική και ειδικότερα η εκπαιδευτική κίνηση υπήρξε εντονότερη, καθώς άλλαξαν τα δεδομένα και οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες έφυγαν τώρα από τα χέρια της Εκκλησίας και πέρασαν στα χέρια της αστικής τάξης. Είναι η εποχή του λεγόμενου νεοελληνικού διαφωτισμού, είναι η περίοδος που δομούνται τα πρώτα κύτταρα της υπόδουλης αστικής τάξης, καθώς οι δραστηριότητες των Ελλήνων εμπόρων και ναυτικών αυξάνονται και πλήρουν. Εμπόριο και ναυτιλία γίνονται τώρα πια πηγή πλούτου αλλά και φορέας προοδευτικών ιδεών. Τα αστικά αυτά στρώματα κατανοούν τη σημασία της μόρφωσης και το ρόλο της για την ανατροπή της υπάρχουσας κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν ο εμπορικός κόσμος τώρα αρχίζει και ιδρύει σχολεία, μισθοδοτεί δασκάλους, τυπώνει και διακινεί βιβλία. Πέμπτο. Νέα σχολεία ιδρύονται και κατανέμπονται σχεδόν σε όλο τον ελληνικό χώρο. Εδώ σας δείχνω μία σελίδα από ένα βιβλίο, λεξικών λέγεται, του Γεωργίου Κωνσταντίνου, το οποίο τυπώθηκε το 1757 στη Βενετία. Από κάτω βλέπετε σε μεγέθυνση έναν πίνακα που έχει με σχολεία σε πολλά σημεία και του ελλαδικού χώρου και των Παρικιών και σε άλλες περιοχές. Τα βλέπετε νομίζω. Εγώ επιπλέον αναφέρω την ίδρυση νέων σχολείων στην Κωνσταντινούπολη τότε, στο Άγιο Όρος, εδώ είναι τα ερείπια από την Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους, στη Σμύρνη, η Ευαγγελική σχολή το 1723, προσέχετε τι σχολείο είναι αυτό, που ανάμεσα στους ειδητές είναι και ένας Ιθακίσιος, ο Ιερόθεος Δεντρινός, στη Χίο, σπουδαίο το γυμνάσιο της Χίου. Δεν αναφέρω άλλες περιοχές. Είναι πάρα πολλές. Πέμπτο, σε αρκετές από αυτές τις σχολές διδάσκουν κορυφαίοι δάσκαλοι και λαϊκοί και κληρικοί, οι λεγόμενοι διδάσκαλοι του γένους. Αναφέρω κάποια ονόματα. Η Κερκυραίη Ευγένιος Βούλγαρης και η Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Κεφαλονίτης Σπυρίδων Ασάνης, οι Ηρώτες Αθανάσιος Ψαλίδας και Μεθόδιος Ανθρακίτης, η Θεσσαλή Θεόκλητος Φαρμακίδης, Άνθιμος Γαζής, Κωνσταντίνος Κούμας, Γρηγόριος Κωνσταντάς και Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο Νεόφυτος Βάβας, ο οποίος θα έρθει στην Κεφαλονιά αργότερα, ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο Αθανάσιος Πάριος, ο Θεόφιλος Καΐρης από την Άνδρο και πάρα πολλοί άλλοι. Με το διδακτικό και το συγγραφικό τους έργο προωθούν την επιστημονική γνώση, εκλαϊκεύοντας ταυτόχρονα την επιστήμη. Και φυσικά δεν παραλείπουμε τους σημαντικούς δασκάλους του γένους, τον Αδαμάντιο Κοραή και το Ρίγα Βελεστινιδί, το Ρίγα Φεραίο, που δραστηριοποιήθηκαν βέβαια έξω από τον οθωμανοκατρούμενο χώρο και εργάστηκαν για τη μόρφωση των υπόδουλων στην πατριωτών. Έκτο στοιχείο. Βασική προϋπόθεση της πνευματικής ανάπτυξης, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ήταν η ύπαρξη και διακίνηση του βιβλίου, δηλαδή η λειτουργία τυπογραφείων. Τον πρώτο καιρό, οι φιλοπρόοδοι Έλληνες των Παρικιών συνέστησαν τυπογραφία σε ευρωπαϊκές πόλεις, στη Βενετία, στη Ρώμη, στη Βιέννη, ή επιχορήγησαν σε ξένα τυπογραφία την εκτύπωση βιβλίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και περιοδικά, εφημερίδες και χάρτες. 7. Ο 18ος αιώνας όμως φέρνει αλλαγές και στο περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, γεγονός που θα προκαλέσει αντιπαλότητες και αναταραχές τότε. Όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες αυτού του 18ου αιώνα, οι Έλληνες λόγοι γνωρίζουν τη σύγχρονή τους δυτικοευρωπαϊκή και κυρίως τη γαλλική φιλοσοφία, την οποία την μετακενώνουν, την μεταφέρουν, την μεταβιβάζουν, την αδειάζουν μεταφορικά στη σκλαβωμένη πατρίδα τους. Στα σχολεία τώρα σιγά σιγά παραμερίζεται ή και ελαχιστοποιείται η εκκλησιαστική εκπαίδευση, αυτή που είχε προηγηθεί. Αυξάνεται τώρα η προσήλωση στην κλασική φιλολογία, αλλά και προωθείται η απλούστερη μορφή της γλώσσας, η ομιλούμενη. Πέρα από όλα τα παραπάνω, το σπουδαιότερο, το καινούριο είναι ότι το 18ο αιώνα εισάγονται στα σχολεία τα μαθήματα της φιλοσοφίας και των θετικών επιστημών. Με τη διδασκαλία των τελευταίων μαθημάτων, των θετικών μαθημάτων, δημιουργούνται εργαστήρια εξοπλισμένα με εποπτικά όργανα, όπου γίνονται πειράματα, κάτι που ήταν πρωτοφανή πράγματα για εκείνη την περίοδο. 8. Αυτή ακριβώς η νέα κατεύθυνση της υπόδουλης ελληνικής εκπαίδευσης συνάντησε, και έχει σημασία να το καταλάβουμε, την αντίδραση συντηρητικών λογίων εκείνης της εποχής, που ήταν άξιοι κατά άλλα, αλλά και της εκκλησίας της επίσημης. Γιατί θεωρούσαν τις θετικές επιστήμες ως πηγή αθείας. Αρκετοί λόγοι διδάσκαλοι του γένους, ακόμα και ιερωμένοι, κατηγορήθηκαν από το Πατριαρχείο, όπως ο Θεόφιλος Κορυδαλέας, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Βενιαμίν Λέσβιος, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Καΐρης κλπ. Στις 27 Μαρτίου του 1821, προσέξτε, που έχει ήδη ξεσπάσει η επανάσταση στη Μοδοβλαχία με τον Ιψηλάντη, το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη ασχολείται με τα φιλοσοφικά μαθήματα, με τα οποία με μια συνοδική του απόφαση καταδίκασε, ενώ παράλληλα καλούσε τους δασκάλους των σχολείων της Κωνσταντινούπολης, του Ανατολικού Αιγαίου και των Μικρασιατικών παραλίων να κλείσουν τα σχολεία για να προφυλαχτούν δήθεν από τις επικείμενες σφαγές. Η ουσία ήταν ότι ακριβώς αυτά τα σχολεία είχαν ακολουθήσει αυτή τη νέα τάση του διαφωτισμού. Τότε είναι που και έκλεισε η σχολή της Χίου. Αναφέρω ότι την περίοδο εκείνη αυτή η σχολή είχε 700 μαθητές, από τους οποίους οι 200 ήταν μηχιώτες, στην οποία αυτή η σχολή τότε δίδασκε ο Νεόφυτος Βάβας. Μετά το κλείσιμο της σχολής, ο Βάβας θα έρθει στην Κεφαλονιά, θα μείνει εδώ και θα διδάξει μέχρι το 27 στο σχολείο του Κάστρο. Και σε εκείνη τη σχολή της Χίου, εκείνη την περίοδο που έκλεινε, μαθητής ήταν ο δικός μας ο Τυπάλτος, ο Κωνσταντίνος Τυπάλτος Ιακωβάτου, ο οποίος αργότερα θα έρθει στην Κεφαλονιά, θα πάει στην Κέρκυρα και θα καταλήξει να είναι ο διευθυντής της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Αυτά το 1820. Ένατο. Το 1821 τώρα ξεκινάει η Επανάσταση, είναι φυσικό να δυσκεραίνεται ή και να αναστέλλεται κατά διαστήματα και κατά περιοχές η εκπαιδευτική διαδικασία. Κάποια σχολεία κλείνουν και σε άλλα μειώνεται ο αριθμός μαθητών και δασκάλων, καθώς πολλοί από αυτούς τρέχουν τα πεδία των μαχών. Πάντως, τα συλλογικά όργανα της Επανάστασης και εθνοσυνελεύσεις μεριμνούν για την εκπαίδευση, χωρίς όμως πάντοτε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις σχετικές αποφάσεις λόγω των αγητικών τότε συνθήκων. Έχοντας λοιπόν, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι, όλο αυτό το πλούτο σε σχολεία, σε δασκάλους και σε βιβλία, δεν είναι άδικο, δεν είναι επιζήμιο, δεν είναι αστείο να έχουμε μείνει στην εικόνα του κρυφού σχολείου? Το κρυφό σχολείο είναι για μας ένας ιστορικός μύθος που μπορεί όμως να αποτελεί μέχρι σήμερα στοιχείο λαϊκής παράδοσης. Και ως τέτοιο στοιχείο είναι σεβαστό. Δεν έχει όμως καμιά σχέση, όπως καταλαβαίνετε, με την ιστορική αλήθεια και την πραγματικότητα. Προχωράμε στο τρίτο θέμα μας, που έχει να κάνει με το πότε και πού ξεκίνησε η Επανάσταση. Διάφοροι τόποι, όπως η Αγία Λαύρα, τα Καλάβρητα, η Καλαμάτα, η Πάτρα, διεκδικούν την πρωτιά της στην έναρξη της Επανάστασης. Και αναρωτιόμαστε, πού λοιπόν πρώτο ξεκίνησε η Επανάσταση και γιατί στο συγκεκριμένο μέρος? Ή καλύτερα, η Επανάσταση είχε τοπικό χαρακτήρα ή γενικότερο εθνικό, πανελλαδικό? Είναι αλήθεια ότι το Μάρτιο του 1821 ξέσπασαν εξεγέρσεις σε διάφορα σημεία της Πελοποννήσου και της Ρουμελής, κυρίως της Πελοποννήσου. Ήταν όμως τυχαίες αυτές οι εξεγέρσεις, ήταν συμπτωματικές? Μήπως όλες εκείνες οι τοπικές εξεγέρσεις αποτελούσαν μέρος του σχεδίου της φιλικής εταιρείας? Μήπως δηλαδή συνιστούσαν αυτή καθ' αυτή την κεντρική σύλληψη της Επανάστασης? Είναι τεκμηριωμένο ότι στις 21 Μαρτίου ξεσηκώνονται οι πατρινοί από το μέλος της φιλικής εταιρείας Παναγιώτη Καρατζά. Κλείνουν τους Οθωμανούς στο κάστρο και αποκτούν τον έλεγχο της πόλης. Την ίδια μέρα αρχίζει η πολιορκία των Καλαβρίτων από το Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους, που όλοι τους είναι μέλη της φιλικής εταιρείας. Μια πολιορκία που θα λήξει μετά από 5 μέρες. Είναι επίσης τεκμηριωμένο ότι ο Πετρόπαιος Μαυρομιχάλης, που και αυτός είναι μέλος της φιλικής εταιρείας, κήρυξε την επανάσταση του αγώνα στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου. Την ίδια μέρα, ο Ανδρέας Λόντος, και αυτός μέλος της φιλικής εταιρείας, με τα παλικάρια του θέτει υπό τον όλογο του τη Βοστίτσα, το Αίγιο. Είναι επίσης γνωστό ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στις 24 ή 25 Μαρτίου δεν βρισκόταν στην Αγία Λαύρα για να σηκώσει το Λάβαρο, αλλά στην Πάτρα, όπου εκεί ως υπεύθυνος της εφορίας της φιλικής εταιρείας της Αχαΐας ύψωσε τη σημεία της φιλικής εταιρείας. Και ακόμη, εκείνες τις μέρες είχε αναχωρήσει από την Κωνσταντινούπολη το μέλος της φιλικής εταιρείας ο Μανιούλ Παπάς, προκειμένου να ξεκινήσει την επανάσταση στη Μακεδονία. Στις 27 Μαρτίου τώρα, ο επίσκοπος Σαλώνων της Άμφιστας, δηλαδή της σημερινής Ισαΐας, που και αυτό ήταν μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεκινά τον αγώνα στην περιοχή του και μετά από λίγες μέρες δυστυχώς θα πεθάνει, θα σκοτωθεί. Στις 30 Μαρτίου ο Αντώνης Οικονόμ, καπετάνιος, καταλαμβάνει το λιμάνι της Ίδρας αντίθετα προς τους καραβοκυραίους τους μεγάλους του νησιού, οι οποίοι διστάζουν να ξεσηκωθούν. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα τα παραπάνω? Ότι οι τοπικές εξεγέρσεις ήταν η εφαρμογή του σχεδίου της φιλικής εταιρείας για την επανάσταση στον ελλαδικό χώρο. Είχε καθοριστεί από την ηγεσία της φιλικής εταιρείας η ημερομηνία της 25ης Μαρτίου, με το συμβολισμό που περιέκλειε αυτή η θρησκευτική γιορτή, ως ημερομηνία έναρξης του αγώνα στην Νότια Ελλάδα. Αλλά όπως γίνεται εύκολο αντίληπτο, δεν ήταν εύκολο να συμπέσει ο ξεσηκωμός σε όλες αυτές τις επιμέρους περιοχές. Στο μεταξύ, τι είχε συμβεί πριν από 1,5 περίπου μήνα? Στα τέλη Ιανουαρίου του 21, 26 με 30 του Γενάρη, συγκαλείται στη Βοστίτσα στο Αίγιο συνέλευση των μελών της φιλικής εταιρείας της Πελοποννήσου, όπου ο Παπαφλέσσας, ως εκπρόσωπος του Αλέξανδρου Υψηλάντη, μεταφέρει στην περιοχή την απόφαση της φιλικής εταιρείας για το ξεσηκωμό στην Πελοπόννησο. Σίγουρα κατατέθηκαν ενστάσεις και διατυπώθηκαν σοβαρές διαφωνίες για το χρόνο έναρξης του αγώνα. Σημειώθηκαν εντονότατες αντεβλήσεις και υπήρξαν και ακούστηκαν προσωπικοί χαρακτηρισμοί. Τελικά όμως δεν απορρίφθηκε το σχέδιο της Επανάστασης, το καθορισμένο από τη φιλική εταιρεία, από τους Κοτσαμπάσιδες και από τους αρχιερείς της Πελοποννήσου. Επομένως, η Επανάσταση στην Πελοπόννησο δεν ξέσπασε συμπτωματικά ή ασυντόνιστα, όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Υπήρξε σχέδιο, υπήρξε συντονισμός. Και στη Βοστίτσα, στο Αίγιο δηλαδή, δεν διατυπώθηκαν μόνο αντιρρήσεις και δισταγμοί, εκφράστηκε κυρίως η πολιτική δέσμευση όλων των παρόντων και των Κοτσαμπάσιδων και των Αρχιερέων στο σκοπό της Επανάστασης και η αφοσίωσή τους στην ηγεσία της φιλικής εταιρείας εκείνη τη στιγμή, που είχε την ευθύνη της προετοιμασίας και της καθοδήγησης της Επανάστασης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σταμάτησαν και οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί, οι χωριστές βλέψεις των προχόντων, Κοτσαμπάσιδων κτλ. Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει και άλλο ένα εξίσου βασικό. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε, σύμφωνα με το σχέδιο, όταν ο αρχηγός της, ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, πέρασε στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 τον Προύθο και πέρασε από τη Ρωσία, δηλαδή από το ρωσικό έδαφος, στο έδαφος των Παραδουνάβιων ηγεμονιών, και δύο μέρες αργότερα, στις 24 Φεβρουαρίου, στο Ιάσιο της Μολδαβίας, υψώνει τη σημαία του αγώνα, εκδίδοντας τη γνωστή προκήρυξη «Μάχου υπερπίστεως και πατρίδος» με συντάκτη τον Κεφαλονίτη, τον Λιξουριώτη Γεώργιο Τυπάρδο Κοζάκη. Επιλέθηκαν οι Παραδουνάβιες ηγεμονίες επειδή εκεί δεν στρατοπέδευε ο Οθωμανικός και θα χρειαζόταν, λόγω του ειδικού καθεστώτος της περιοχής, η άδεια της Ρωσίας για την είσοδο του εχθρικού στρατού. Συνόρευαν αυτές τις περιοχές επίσης με τη Ρωσία, από την οποία προσδοκούσαν οι επαναστάτες τότε τη βοήθεια της. Οι ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας ήταν Έλληνες παναγιώτικης καταγωγής. Υπήρχε επίσης συμφωνία με τοπικούς οπλαρχηγούς. Σύμφωνα με το σχέδιο της φιλικής εταιρείας, προβλεπόταν παράλληλα εξέγερση στη Σερβία, πρόκληση ταραχών μέσα στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, πυρπόληση του στόλου του Ρωμανικού κλπ. Για την περισπασμό, και λίγο αργότερα ξεσηκωμός και στη Νότια Ελλάδα το Μάρτιο, στην οποία Νότια Ελλάδα θα κατέβαινε ο Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την νικηφόρα, κατά τη γνώμη τους και κατά τους σχεδιασμούς τους, έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες ηγεμονίες. Επρόκειτο πραγματικά για ένα ευφύες σχέδιο. Απρόβλεπτα όμως γεγονότα, συγκυρίες και προσωπικές αδυναμίες και λάθη λειτουργήσαν αρνητικά. Η Επανάσταση Σύμμολοβλαχία, παρά τις πρώτες επιτυχίες, καταπνίγηκε και μέσα στο καλοκαίρι του 21, το Σεπτέμβριο, είχε τελειώσει και ο αρχηγός της, ο Υψηλάντης, κατέληξε στις αυστριακές φυλακές. Μόνο στην Νότια Ελλάδα η Επανάσταση πραγματικά επικράτησε. Έτσι λοιπόν έχουν τα ιστορικά γεγονότα πολύ πολύ σύντομα. Όταν όμως το ελληνικό κράτος, μετά την απελευθέρωση, θέλησε για να τιμήσει την Επανάσταση να καθιερώσει ημερομηνία, αποφασίστηκε με βασιλικό διάταγμα, το βλέπουμε με το στόνι μας, με ένα διάταγμα του Όθωνα, το 980 στις 15 Μαρτίου του 38, η 25η Μαρτίου καθορίστηκε ως ημέρα έναρξης. Έγραφε σχετικά το διάταγμα, το διαβάζω. Θεωρήσαντες ότι η μέρα της 25ης Μαρτίου είναι λαμπρά και καθε αυτήν εις πάντα Έλληνα δια την εναυτή τελουμένη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, είναι προσέτη λαμπρά και χαρμόσυνος δια την κατά αυτήν την ημέρα έναρξη του περί της ανεξαρτησίας αγώνος του ελληνικού έθνους. Δηλαδή μας λέει ότι τότε ξεκίνησε ο αγώνας. Καθιερούμε λοιπόν αυτήν την ημέρα εις το διενεκές ως ημέρα εθνικής εορτής. Αυτά έλεγε το 1838. Σημειώνουμε εδώ ακόμα ότι ήδη πριν από 2 χρόνια είχε ξεκινήσει η σύνδεση του παλαιών πατρών Γερμανού με την Αγία Λαύρα, Το 1836 τιμήθηκε η 25η Μαρτίου σε συνδυασμό με τον παλαιόν πατρό Γερμανό, και τα καλάβετε, με την κοπή ενός μετάλλιου, στη μία πλευρά του οποίου, το βλέπετε στην εικόνα, εικονιζόταν ο Γερμανός ο Μητροπολίτης με υψωμένο λάβαρο ανάμεσα σε δύο πολεμιστές, και στην άλλη πλευρά του νομίσματος του μεταλλίου υπήρχε πάλι η μορφή του Γερμανού. Όπως όμως διαπιστώσαμε με όσα είπαμε προηγουμένως, στις 25 Μαρτίου δεν συνέβη καμιά μα καμιά έναρξη του αγώνα, όπως γράφεται στο διάταγμα του Όθωνα. Άρα πρόκειται για μια ιστορική ανακρίβεια. Πρόκειται για μια εσκεμμένη νόθευση του χαρακτήρα του αγώνα, που συνδυάστηκε με το δεύτερο μύθο, αυτό το μύθο του παλαιού πατρό Γερμανού και της ύψωσης του Λαβάρου στην Αγία Λαύρα. Δεχόμαστε τελικά ότι η 25η Μαρτίου ήταν η μέρα που είχε ορίσει η Επανάσταση, η Φιλική Εταιρεία για την Έναρξη, και δεχόμαστε την Εθνική Γιορτή της 25ης Μαρτίου ως συμβολική ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν είχε όμως καμία σχέση με την έναρξη του αγώνα. Και προχωράμε στο τελευταίο μας θέμα, που είναι η εμφύλιοι πόλεμοι. Ακούγεται πολλές φορές και από επίσημα χείλη ως αιτία των εσωτερικών αντιπαραθέσεων της Επανάστασης το ελάττωμα της φυλής μας, η διχόνοια. Δηλαδή, σε άλλους λαούς που παρατήθηκαν εμφύλιες συγκρούσεις, τι έφταιγε, αφού η διχόνοια είναι ελάττωμα αποκλειστικά των Ελλήνων, θα αναρωτιόμαστε. Μα δεν είναι, νομίζω, σοβαρές αυτές οι αναλύσεις, και πρέπει κάποτε να ξεφύγουμε από αυτές, ακριβώς για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα γεγονότα και να τα εξηγήσουμε σωστά. Αν δεν γνωρίζουμε τη δομή των κοινωνιών και τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης, δεν θα μπορέσουμε ποτέ σωστά να κατανοήσουμε τι σημαίνουν αυτά τα γεγονότα, τι σημαίνουν αυτές οι εμφύλιες συγκρούσεις. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη στη δική μας Επανάσταση και γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Με την έναρξη της Επανάστασης ξεκινά στην Πελοπόννησο η αντιπαράθεση Κοτσαμπάσιδων και Φιλικών. Εδώ είναι ο Δημήτρης Τσιψηλάδης, που εκπροσωπούσε την περίοδο τους Φιλικούς, οι οποίοι τελικά ηττώνται οι Φιλικοί στην πρώτη εθνοσυνέλευση που γίνεται το Δεκέμβριο του 21 και φτάνει μέχρι τον Ιανουάριο του 22. Καθοριστική σημασία όμως για την πορεία προς τους εμφύλιους πολέμους είναι η δεύτερη εθνοσυνέλευση στο Άστρο της Κοινουρίας, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 23. Αρχικά μέσα σε αυτή την εθνοσυνέλευση διαμορφώνεται η συμμαχία, προσέξτε το, Κοτσαμπάσιδων και Φαναριωτών από τη μια, εναντίον των οπλαρχηγών, κυρίως της Πελοποννήσου από την άλλη, τους οποίους φοβούνται αυτές οι δύο πρώτες ομάδες, οι Κοτσαμπάσιδες και οι Φαναριώτες, γιατί μεγαλώνει το κύρος αυτών των οπλαρχηγών λόγω των επιτυχιών της Επανάστασης. Η συμμαχία αυτή όμως δεν θα αργήσει να διαλυθεί. Όταν το βουλευτικό του Μαυροκορδάτου θα καθαιρέσει αυθαίρετα από μέλος του εκτελεστικού τον Ανδρέα Μεταξά, που ήταν και φαρονίτη στην καταγωγή, όπως τα ξέρετε, ο οποίος υποστήριζε τότε τον Κολοκοτρώνη, τότε θα δοθεί η αφορμή για την εμφύλια σύγκρουση. Έτσι, από το φθινόπωρο του 1823 ξεκινάει ο πρώτος και θα ακολουθήσει ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος. Ο πρώτος είναι από το φθινόπωρο του 1923 μέχρι τον Ιούλιο του 1924 και ο δεύτερος αμέσως μετά, από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιανουάριο του 1925. Δύο παρατάξεις συγκρούονται στον πρώτο εμφύλιο πόλεμο. Η πρώτη παράταξη είναι οι Κοτσαμπάσιδες και οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου, οι Μαυρομιχαλαίοι, οι Κοτσαμπάσιδες κλπ. Και άλλοι οι οπλαρχηγοί. Και η άλλη παράταξη είναι οι Καραβοκυραίοι, κυρίως οι Κουντουριώτιδες, ο Νιαούλης από την Ήδρα, κάποιοι αστικοποιημένοι Κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου, όπως θα πούμε για τους παρακάτω, ο Ζαΐμις, ο Λόντος, ο Σεσίνης, Πελοποννήσοι που είναι αντίθετοι με τον Κοτσαμπασισμό, όπως ο Παπαφλέσσας, ο Ναυροσταράς, και Φαναριώτες και Λόγοι, όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Κολέτης και άλλοι. Αυτές είναι οι δύο παρατάξεις του πρώτου εμφυλίου. Στο δεύτερο εμφύλιο αλλάζει η σύνθεση των συγκρουόμενων παρατάξεων. Ενοποιούνται οι Κοτσαμπάσιδες της Πελοποννήσου, δηλαδή οι αστικοποιημένοι Κοτσαμπάσιδες πηγαίνουν με τους παλιότερους Κοτσαμπάσιδες, ενώνονται, φεύγουν δηλαδή από τους Καραβοκυραίους, θα δούμε γιατί, και εξακολουθούν έχουν μαζί τους και τους οπλαχικούς της Πελοποννήσου, Κολοκοτρώνη κλπ. Η δεύτερη παράταξη παραμένει ως έχει, οι Καραβοκυραίοι, οι Αντικοσαμπάσεις της Πελοποννήσου, οι Φανακιώτες και οι Λόγοι, και τώρα αυτοί μαζί παίρνουν και τους Ρουμελιώτες οπλαρχηγούς, οι οποίοι θα εισβάλλουν στην Πελοπόννησο για να τιμωρήσουν συνολικά τους Πελοποννήσιους Κοτσαμπάσιδες και οπλαρχηγούς. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο παρατάξεις, αυτές οι δύο παρατάξεις αυτούς τους εμφυλίους πολέμους. Κυρίως όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 1823 έχει ήδη αλλάξει και η αγγλική πολιτική των Οκάνικ απέναντι στην ελληνικό αγώνα, έχει κάνει υπέρβαση της αρχικής της ουδετερότητας, γι' αυτό και έχουν αρχίσει οι συνομιλίες για τη σύναψη αγγλικού δανείου προς τους επαναστατημένους Έλληνες. Το ερώτημα λοιπόν τότε ήταν ποια ομάδα από αυτές που είχαν εμπλακεί στην Επανάσταση θα κατορθώσει να διαχειριστεί τα χρήματα του δανείου. Αλλά μήπως και αυτό ήταν το διακύβευμα των εμφυλίων πολέμων. Ποια δηλαδή κοινωνική μερίδα της επαναστατημένης ελληνικής κοινωνίας θα επικρατήσει και προς τα πού θα προσανατολιστεί η Επανάσταση. Προς την Αγγλία που τώρα εμφανίζεται υπέρμαχος του αγώνα ή προς τη Ρωσία την Ορθόδοξη. Εδώ τσάρος. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η κοινωνικοπολιτική κατάσταση εκείνη την περίοδο στην επαναστατημένη Ελλάδα. Πιστεύω να μην σας έχω κουράσει. Στην υπόδουλη ελληνική κοινωνία ζουν και δραστηριοποιούνται κοινωνικές ομάδες, στρώματα και τάξεις με διαφορετικές, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, και είναι φυσικό, επιδιώξεις και συμφέροντα. Όπως επίσης είναι φυσικό και λογικό, ακόμη και μέσα στο ίδιο κοινωνικό στρώμα, στην ίδια κοινωνική τάξη, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, διαφορετικές στοχεύσεις και προτεραιότητες, ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία και τις πολιτικές συγκυρίες. Επομένως, οι ενδοεπαναστατικές αντιπαλότητες και συγκρούσεις είναι κάτι το αναπόφευκτο σε ένα επαναστατικό φαινόμενο όπως ήταν η δική μας επανάσταση. Και αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Σημασία έχει να μπορούμε να το κατανοήσουμε, να το εξηγήσουμε, να το αναλύσουμε. Πιο συγκεκριμένα. Ένα. Γνωρίζουμε κάποια βασικά πράγματα για τους προεστούς Κοτσαμπάστε. Εδώ είναι μια χαρακτηριστική εικόνα. Είναι Έλληνες οι
Κοτσαμπάστε.
Το θεσμό της αυτοδιοίκησης. Έχουν το δικαίωμα κατοχής, νομής και επικαρπίας των γερικών εκμεταλλεύσεων. Συγκεντρώνουν τους φόρους για τον Σουλτάνο. Και γενικότερα η ένταξή τους στη δομή της Οθωμανικής διοίκησης τους έχει δώσει μεγάλη δύναμη οικονομική και κύρω. Εξαιτίας λοιπόν ακριβώς αυτής της οικονομικής και κοινωνικής δύναμης δεν επιθυμούν εξεγέρσεις και επαναστάσεις, εκτός εάν όποτε γίνουν αυτές, κατοχυρώσουν και μεγιστοποιήσουν τη δική τους εξουσία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι ο Κοτσάμπασης της Μάνης, ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης και ο Κοτσάμπασης της Γορτινίας, ο Κανέλος Δελιγιάννης. Δεύτερο, από τις τελευταίες δεκαετίες όμως του 18ου αιώνα, ας το προσέξουμε αυτό, μετά τα ορολογικά, δηλαδή μετά το 1770, κάποιοι από τους Κοτσαμπάσιδες, που είχαν σχέση βέβαια, όπως είπαμε προηγουμένως, με τη γη, τώρα επεκτείνουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες και στο εμπόριο και στην ναυτιλία. Δηλαδή και στις χρηματιστηριακές επιχειρήσεις και στην τοπογλυφία. Εμπλέκονται δηλαδή σε δραστηριότητες αστικής μορφής. Ας μην ξεχνάμε ότι η Πελοπόννησος είχε αξιόλογη αγροτική παραγωγή και ειδικότερα σπουδαία παραγωγή σταφίδας. Άρα αυτή τη μερίδα των προεστών δεν τη βολεύει, δεν την εξυπηρετεί το κλειστό καθεστώς της Οθωμανικής Φεοδαρχίας και επομένως στην προσπάθειά της να αλλάξει, να ανατρέψει αυτό το καθεστώς μπορεί να προσεγγίσει, και αυτό έκανε, προσεγγίζει μερίδες της αστικής τάξης. Τέτοια περίπτωση είναι ο Κοτσάμπασης της περιοχής των Καλαβρίτων, ο Ανδρέας Ζαΐμης, της Ηλίας, ο Γιώργιος Σισίνης και Δόνιος Σισίνης. Να γιατί λοιπόν αυτό το αστικοποιημένο τμήμα των Πελοποννήσιων Κοτσαμπάσιδων συμμάχησε το πρώτο εμφύλιο με τους Καραβγιδραίους της Ίδρας και των Σπετσών εναντίον των δικών τους, των συναδελφών τους Κοτσαμπάσιδων, της Πελοποννήσου. Τρίτο στοιχείο. Σημειώνουμε ότι εκείνη την εποχή οι Καραβοκυραίοι μαζί με τους μεγαλεμπόρους ήταν το πιο καθαρό δείγμα αστικής τάξης. Οι Έλληνες Καραβοκυραίοι μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, δηλαδή μετά το 1815, είχαν να αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικούς στόλους στη Μεσόγειο Ενώ η βαριά φορολογία και το κλειστό οθωμανικό φεουδαρχικό σύστημα δεν τους επέτρεπε διεύρυνση των εμπορικών και ναυτιλιακών τους επιχειρήσεων. Η προστασία που ενδεχομένως μπορεί να τους παρήχε η ρωσική ή η αγγλική σημαία στα πλοία τους ήταν μια πρόσχερη διαθέτηση. Η λύση τρονόταν στον αγώνα για τη συγκρότηση ενός δικού τους, ενός ελληνικού δηλαδή αστικού κράτους, το οποίο θα προστάτευε τους νόμους της αγοράς. Προς μια τέτοια κατεύθυνση λοιπόν κινούνταν η μεγαλοκρακυβερία της Ήδρας, ο κουντουριώτης, ο Γιώργος, ο Ανδρέας Μιόβουλης. Τέταρτο στοιχείο. Με την πλευρά των καραβοκυριών τώρα βρίσκονται και εκείνοι που λόγω καταγωγής ή λόγω σπουδών, αλλά και γενικότερης ιδεολογικής κατεύθυνσης, προσβλέπουν σε μια συγκεντρωτική εξουσία. Είναι δηλαδή αντίθετη με τον καταμερισμό, το τοπικό, με τους τοπικισμούς και την διοικητική πολυδιάσπαση. Τέτοιοι είναι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, Παναριώτης, και ο υπηρώτης γιατρός, ο Ιωάννης Οχολέτης. Πέμπτο. Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν αυτά που είπαμε τώρα, έχουμε αστικοποιημένοι κοτσαμπάσιτες, Ζαΐ, Μισλόντος, Ισίνης, συμμαχούν με τους καραβοκυραίους, Κουντουριώτη, Μιάουλη κλπ. Εναντίον των Πελοποννησίων κοτσαμπάσιτων Πετρόμπα, Μαυρομιχάλη, Διελιγέννη κλπ. Οι οποίοι τώρα είχαν μαζί τους τον Κολοκοτρώνη, τον Πλαπούτα, τον Νικηταρά και άλλους οπλαρχηγούς. Έκτο στοιχείο. Λίγο πριν τελειώσει ο πρώτος εμφύλιος και ενώ επικρατούν οι καραβοκυραίοι με τους συμμάχους τους, επειδή ο πρόεδρος του εκτελεστικού τότε, ο Κουντουριώτης ο Γιώργιος, ζήτησε τη σύλληψη των Πελοποννησίων προεστών και οπλαρχηγών, οι Πελοποννήσιοι αστικοποιημένοι σύμμαχοί του κοτσαμπάσιτες Ζαΐμις, Λόντος, Ισίνης αρνήθηκαν να συλλάβουν τους συμπατριώτες τους, τους Ελιανέους, τον Κολοκοτρώνη κλπ. Έτσι παρατηρήθηκε ισχυρό ρήγμα στη συμμαχία της Νικήτριας Παράταξης, γεγονός που θα τροφοδοτήσει την ένταξη του δεύτερου εμφυλίου. Έβδομο. Ποιος είναι τώρα ο νέος σχετισμός δυνάμεων, το είπαμε και προηγουμένως. Οι καραβοκύριδες, οι σύμμαχοί τους τώρα τι θέλουν? Θέλουν να υποτάξουν τον οποιοδήποτε αμφισβητεί την εξουσία τους, γιατί είναι ήδη η νικήτρια παράταξη, αλλά θέλουν να τους υποτάξουν και άρα να τους εντάξουν στη δική τους στρατηγική επιλογή. Γι' αυτό έρχονται τώρα σε σύγκρουση με το σύνολο των κοτσαμπάσιδων στην Πελοπόννησο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο, κάθε τρόπο, όχι τόσο για να τους συντρίψουν, προσέξτε το αυτό, όσο για να τους αναγκάσουν να αποδεχτούν τη δική τους στρατηγική επιλογή, που θα δούμε ποια είναι παρακάτω. Αλλά και ποιο είναι το νέο δεδομένο σε αυτή τη συγκυρία? Τα χρήματα του πρώτου δανείου ήδη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για τη σύνταξη του δεύτερου δανείου με την Αγγλία. Τι σημαίνουν αυτά πρακτικά? Η κυβέρνηση Κουντουριώτη, που εκπροσωπεί αυτή τη συμμαχία των καραβοκυραίων, είναι αυτή που διαχειρίζεται τα χρήματα του δανείου. Άρα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και δεν τα χρησιμοποιεί τόσο για την ίδια την επανάσταση εναντίον δηλαδή των Οθωμανών, αλλά για τις δικές της παραταξιακές επιδιώξεις. Τώρα είναι η καθυπόταξη, όπως είπαμε, του συνόλου των Πελοποννησίων προκρήτων, προκοτσαμπάσιτων, αρχιερέων και οπλαρχηγών. Και ακόμη ως κυβέρνηση, η κυβέρνηση Κουντουριώτη, μπορεί να προσφέρει και στρατηγικά αξιώματα, βαθμούς κατά την κρίση της. Έχει δηλαδή στα χέρια της δύο βασικά εργαλεία διαφθοράς. Έχει σημαστεί να το καταλάβουμε. Το χρήμα και τα αξιώματα. 9. Έτσι λοιπόν, με πρόταση του Κολέτη, που είναι παρέα με τον Κουντουριώτη, και με αποδοχή αυτής της πρότασης από την κυβέρνηση Κουντουριώτη, τον Νοέμβριο, προσέξτε το, και το Δεκέμβριο του 1824, πλημμυρίζει πραγματικά η Πελοπόννησος από μελιώτικα λεφούσια που ρημάζουν πραγματικά τα πάντα. Οι σημαντικότεροι οπλαρχηγοί της Ρούμελης, όπως ο Καραϊσκάκης, άξιος ο πρωθυπουργός, ο Γκούρας, ο Μακρυγιάννης και πολλοί άλλοι, είναι παρόντες σε αυτή τη σφολή και συμμετέχουν στο πλιάτσικο, πραγματικά πλιάτσικο. Ο Ζαΐμις και ο Λόντος, κοτσαμπάσιτες της Πελοποννήσου, για να γλιτώσουν τη σύλληψη, καταφεύγουν σε Εφτάνιστα, στον Κάλαμο, εδώ στο νησάκι το δικό μας. Οι Διαγιανέοι και ο Κολοκοτρώνης παραδίνονται και μαζί με πολλούς άλλους φυλακίζονται στην Ήδρα. Ενώ άλλοι, όπως ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, διαπομπεύονται από αυτούς τους συμβολείς. Έλληνες στην καταγωγή και χριστιανούς στο θρήσκευμα. Και 10. Έτσι λοιπόν τελειώνει ο δεύτερος εμφύλιος. Αναφυσβήτητα αποδυναμώθηκε η Επανάσταση. Ο Ιμπραήμ από το Φεβρουάριο του 25, αμέσως μετά δηλαδή, για τη λήξη του εμφυλίου, έχει πατήσει πόδι στη ρημαγμένη και διχασμένη Πελοπόννησο. Ωστόσο, αναμφισβήτητος νικητής ήταν πια ο Κουντουριώτης, δηλαδή η κυρίαρχη μερίδα της αστικής τάξης εκείνης της εποχής. Και τι ζητούσε αυτή η μερίδα, ποια ήταν η στρατηγική της επιλογή, δημιουργία κεντρικής επαναστατικής εξουσίας, που θα επιδιώξει την είδηση ανεξάρτητου εθνικού αστικού κράτους. Και για αυτή τη στόχευση γνώριζε ότι έπρεπε να βρει μορφές συνύπαρξης με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, γι' αυτό και δεν γίνεται να τις συντρίψει, αρκεί να δέχονταν αυτές οι άλλες ομάδες οι κοινωνικές τις δικές της στρατηγικές επιλογές, εφόσον αυτή ήταν η νικήτρια παράταξη. Και επίσης, αυτή η κυρίαρχη μερίδα της αστικής τάξης γνώριζε ότι το συμφέρον της ήταν να συνδεθεί τώρα πια με τη Βρετανική Αυτοκρατορία, όχι πια με τη Ρωσία και καμιά βοήθεια από εκεί. Έτσι δεν είναι τυχαία η σύναψη των Αγγλικών Δανείων το 1824 και το 1825 που αποτέλεσαν την αφετηρία εξάρτησης του ελληνικού κράτους από την Αγγλία. Ούτε η έκκληση τον Ιούλιο του 1825 προς την Αγγλία για προστασία από την Αγγλική Αυτοκρατορία, η γνωστή πράξη υποτέλειας που υπογράφτηκε τότε λόγω των συνθήκων από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών, στρατιωτικών, κοτσαμπάστατων, καρβοκεραίων, εμπόρων, λογίων και οπλαρχηγών. Με άλλα λόγια, για να τελειώσουμε αυτό το θέμα, με το τέλος των εμφυλίων πολέμων, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στην Ελληνική Επανάσταση έχουν πια εδραιωθεί τα αστικά στοιχεία. Εδώ βλέπετε ένα ωραίο σπίτι αστικό από τα μπελάκια. Αυτά λοιπόν τα αστικά στοιχεία της ελληνικής ειρηνίας έχουν εδραιωθεί, τα οποία με τους συμμάχους τους οδεύουν στη δημιουργία εθνικού αστικού κράτους, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του αγγλικού παράγοντα. Βέβαια, δεν θα αργήσουν και κυρίως αμέσως μετά την Επανάσταση, μετά την απελευθέρωση, οι ενστάσεις και οι αμφισβητήσεις αυτής της πορείας και αυτής της εξέλιξης, ακριβώς γιατί θα μείνουν άλλοι τα προβλήματα ή θα δίνονται λύσεις αντίθετες με λαϊκά αιτήματα, όπως το θέμα των εθνικών κτημάτων, το οποίο από την εποχή ήδη των εμφυλίων πολέμων υπήρξαν ιδεολογικές και πολιτικές συγκρούσεις. Μάλιστα από τότε οι καραβοκυραίοι ήθελαν τα κτήματα αυτά να δοθούν ως υποθήκη για τη σύναψη των δανείων, οι κοτσαμπάσιδες τα ήθελαν να εκποιηθούν για να τα αγοράσουν αυτοί επειδή είχαν τα χρήματα τότε, οι οπλαρχηγοί ζητούσαν να τους δοθούν ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους, ενώ ο απλός λαός που ταλαιπωρήθηκε και μάτωσε από αυτές τις πολύχρονες συγκρούσεις απαιτούσε να μοιραστούν τα αστικά κτήματα στο σύνολο των εκτιμώνων κάθε περιοχής. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται νέα αιτήματα και νέοι αγώνες. Και τελειώνουμε. Στο βαθμό λοιπόν που ξεκαθαρίζουμε στο μυαλό μας, πέρα και πάνω από συναισθηματισμούς, από τοπικισμούς και από κακώς κατά τη γνώμη μας εννοούμενους πατριωτισμούς και άλλα παρόμοια, από τη στιγμή λοιπόν που ξεκαθαρίζουμε τις κύριες διαστάσεις της Ελληνικής Επανάστασης, τους βασικούς άξονες προετοιμασίας, οργάνωσης και εκτέλεσής της, τα ουσιώδη προτάγματά της και τους νόμους της πορείας και της εξέλιξης της, στο βαθμό που στοχαζόμαστε ελεύθερα, όπως ήθελε ο Ρήγας, και αντιλαμβανόμαστε το αληθινό ως εθνικό, όπως ήθελε ο Σολωμός, τότε νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μεγάλη κουβέντα του Κωστή Παραμύθου, με τον οποίο ξεκινήσαμε την ομιλία μας.
Ποια?
Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μεθύστε με τα θάνατα του 21. Μια κουβέντα που ξεπροβόδισε τους καθευμένους φοιτητές όταν πήγαν να τον χαιρετίζουν ή αναχωρήσουν για το αλβανικό
μέτωπο.
Δεν να κλείσετε τα μικρόφωνα.
Προέτρεπε.
Καλό πολύ, παρακαλώ πολύ, συγγνώμη Πέτρο μου. Πέτρο, με συγχωρείς.
Παρακαλώ.
Παρακαλώ πολύ, κλείστε τα μικρόφωνα. Δεν είμαι πλέον εγώ host για να σας κλείσω. Είναι ο Πέτρος και μιλάει. Κλείστε τα μικρόφωνα γιατί τα τελευταία του λόγια δεν ακούστηκαν καθόλου. Πέτρος, παρακαλώ, επανέλαβε.
Ναι, επαναλαμβάνω και λέω ότι...
Από το Σολωμό.
Από το Ρήγα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας γενικότερα τη φιλοσοφία, την πορεία, την εξέλιξη, την πορεία τους στόχους της Επανάστασης. Και στον βαθμό που λέω θα στοχαζόμαστε ελεύθερα και χωρίς άλλες δεσμεύσεις, όπως ήθελε ο Ρήγας. Και στον βαθμό που θεωρούμε το αληθινό ως εθνικό, όπως ήθελε και ζητούσε ο εθνικός ποιητής ο Σολωμός, τότε πιστεύω ότι μπορούμε να ξεμπομπήσουμε μια άλλη κουβέντα αυτού του μεγάλου ποιητή του Κωστή Παλαμά. Ποια κουβέντα? Αυτό το λόγο θα σας πω. Δεν έχω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Είναι μια κουβέντα με την οποία ξεπροβόδησε ο Παλαμάς τους στρατευμένους φοιτητές όταν πήγαν να τον χαιρετήσουν πριν αναχωρήσουν για το αλβανικό μέτωπο το 1940, και με αυτό το λόγο κατ' επέκταση ο Παλαμάς τους προέτρεπε, και αυτούς και τους συγχρόνους του, σε αντίσταση εναντίον οποιοδήποτε επιβουλευόταν την ανεξαρτησία της χώρας. Η Επανάσταση λοιπόν, και τελειώνω, του 21 δεν είναι μια ωραία ιστοριούλα. Όλοι μαζί, τραλαλά. Η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια μεγαλειώδης και συγκλονιστική περιπέτεια, η οποία μέσα από μια δύσκολη και συνάμα αντιφατική πορεία κατέληξε στο καθοριστικό γεγονός, που ήταν καθοριστικό, της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, αφήνοντας ωστόσο, και αυτό πάλι σημαντικό, σημαντικές εκκρεμότητες για μελλοντικούς κοινωνικοπολιτικούς αγώνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.